Eyamune, usechinshi ule chita?
Ndete anyo mushili wandi wakuisa vyalamu.
Umwe onze ule mmoniko ukuti upose ule mungu teanya po fimo fimo. Bushetethyo, ukuteanyo mushili, ukuteanye fiakulia, ukuteanya mayanda, no kuteanye mfwa.
Lelo, nshachila tonton kanyecho. Lelo, tekuti ngumfu ikishe ifyo muntu engate nyokufwa ngatala alwalisha.
Owe mune, ukwe kuteanya ukalamba ukotufuire ukuchita. Ifi rione nsalo ukutifiawa ko lelo ni mwishita ishiri itali. Lelo imipashi Yesu ya pena pe. Uyu umweo ewa kutampilapo. Chikala mbanga nshukuti tuwa iteanya umweo uyo ukesa nga tuafwa.
We mune, lionse nga tonton kanyevi. Bushe kutituwa ishiba shani ichine. Bambi batila imfua empela Yesu. Bambi batila nga tuafwa imipashi Yesu ila fialu achipia chipia. Mumi monekele imbi. Na bambi batila tukayamuchalo chimbinge chitulimo mukuikala. Kwali wa matonton kanyo ya lekana lekana. Bushe kuti tuaishiwa shani inshila ya chine. Bushe kuti umuntu atea ya shani.
We mune, abantu ave njibari kwa taye na mempusho. Lelo, kuli imila iya fumakuli lesa wa chine. Iyo itweba ichine pamulandu wa fintuifi. Abo aba umfwa mashui yakwe bantu bashuka sana.
Ala kuti na atemwa sana ngachakuti na ishibe chine pali fifyonze. Bushe kuti wanjeba?
Kuti na kweba umfweni lesa wa chine atila imibili Yesu ikafwa. Lelwe mipashi Yesu ya kubelela pena pe. Abo ime mbushi abo shayelerwa baka ya kumulu. Bakeka analesa kulia kuine, pena pe. Lelo abo ime mbushiabo tashayelerwa baka ya kuchiri indi chabule mpela. Elio, wakapoke lelo buchushi wa pena pe.
Ayama shui ya kupapa. Bushe, nani engafuma kubupulumushi?
Lesa alitupele nshila, atupele mwana wakwe eka ukuti, atupokolole kubuchushi. Yesu Kristu afuire pachi muticha pindama pamula nduwa kutupokolola. Nga tuwasumina pali wene, no kumunakira, akatuwelele mbushi Yesu. No mbatatu wakachushiwe panu mayamfwa. Lelo, nga tatuna kile kufievo fiakwe panchita ya mweo uno, tukwete, atuafwa ni nshituwa cherwa. Tatukwete ishi uko limbi. Lesa atila, chaperwa kumuntu ukufuwa mkumo panu ma bupingulo.
Ya natemwa sana pama shuaya. Nshia ishiwe chini akale. Nomba na ine nkateanya ifia kunta nshiandi. Nkasumina muli Kristu. Nokumu ipusho kuti paka njelele membushandi. Nkana kila ama shuyakwe. Nokufuma kunshila shame mbushandi.
Nga wachitechi umutima owe uke sulamo obuseko no mutende.